está hecha pa' mover el culo. Si capté tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo.
Eta hementxe gurekin ba, bere paperak ordenean jartzen. Bakarnea txukarro estun barra txaldeon.
Arratxaldeon, eske papera galdu itxut.
Papera galdu itxuzu. Ai ama, ai ama.
Ez da egila, ez da egila. Lasa egon.
Mendena ja txukun, begien aurrean. Gaur ere etzara bakarrik etorri, noski. Gaur eskutik helduta beste gizala, ba interesgarri bat ikarri diguzu. Hau, oso ezaguna, Aretha Franklin.
Hombre, biñones, esan sorpresa bat zan, zen, klaro, hasi behar genuen esan, ez, pues nola atzo Santa Cecilia eguna aspatu genula, eta musikarien eguna atzala, eta hoi, eta horregatikan gizala ba oso ospetsu bat ekarri genula.
Ah, eta jendeak asmatu batzuen, eta
claro, ditu. Karo, biñon, ja, kabo, karo, sorpresa eta guzti jankaz gora da jezu, así que jazta, pues
bueno,
bai.
Bueno, pues, behintzaten zunen dugu musika pikin bat.
Bai, bai.
Zederra.
Ba, zora garria da. Aotxa,
musika, dena.
Bai, pues, haren izena, Aretha Louise Franklin zan. Eta haren izen goitia, soularen erregina. Beraz, bueno, gaur behai buruz itzein goegu. Esan behar dugu, Memphisen jaio zala 1942an. Eta, bueno, pues, biztan dagoenez, datorren urtean, 80 urte bete behar zitxun. Minontan malez, pues hoy ez da gertatuko. Zen duela 3 urte hil zan pankreako minbizi bate jota. Apaiz Batista zeukanatxa, horrek eragin handia izan zuen haren abeslari karreran, zen atxaren elizako abes batzan abestu zuen txikitatik, eta han entzundako ta, kantatutako gospela, bueno, pues isla handia izan zuen gero bere musikan, ez? Horrez gain, garaiko gospel interpretea handienak familiaren lagunatzean, eta aretaren etxean egoten zian maiz, pues, atxak antolatutako festetan eta emanalditan. Musika beraz, neskaren bizitzan oso presentzia handia izan zuen txikitatik, eta gu, vamos, enbidia utza dakago, zelzu, imaginazazu zenolako bizitza, ez, etxian beti musika eta gospel, eta ez dakiz, eta jo, zenolako festa kanguak, eh?
Zigiro berezia, bai, ez elujua.
Bai, pues denaen, esan behar dugu urtxaroa etzuela bateri eroso izan du zen, bueno, 10 urte zitula ama hil zitzaion, 12 urtekin lehendabiziko semia izan zuen, eta 14 urtekin bigarrena.
Oi, berak?
Berak, bai, bai, bai. Buah. Eta geho, bueno, beste bi seme izan zitun, binon ja heldutasun adinean. Binon ja 12 eta 14 urtekin, ja ama izan zen.
Buah.
Bai, bigarren hori izan zuenian, osea, bigarren semia, 14 urte zitula berak, grabatu zuen bere lehenengo diskoa, atxaren meza batian. Osea, bueno, pues, izan zitun semiak, binonala eta guztiz ere, jarraitu zuen kantatzen, eta bere lehendabiziko diska, atxaren meza batian grabatu zuen. Eta 18 urterekin, bakarkako karrera hasi zuen Columbia konpainarian eskutik. Soul eta blues estiloetan murgildu zen hasieratikan eta kanta famatu batzuen bertsioak egin zitun astapen horretan. Batzuk oso arrakastatsuak izan zianak eta beste batzu, pues bueno, pues arrakasta oso apala izan zutela, ez? 24 urte zitula, ordea Atlantic konpainientzat hasi zen lanean eta urtebete geroago arrakasta beteko lehenengo singela argitaratu zuen. Estatu batuetako zerrenda aurreneko lekua lortu zuen eta horrekin batera beste lorpen batzuk heldutzien. Pues bitu, feminismoaren ikono bihurtu zen har kantatzen zuen abesti bat. Times aldizkariaren azalean agertu zen lehen emakume afroamerikara izan zen. Eta bueno, beste gauza batzuk ere bai. Eta lau urtean hainbat album grabatu zituen pop musikan eta blues eta bluesen oinarrituta, ba, beti ere, eta haren izena gero eta ezagunagoa izan duzan. 70ko hamarkadan arrakasta handitzen joan zen, eta urrengo hamarkadan, 80koan egin zuzen, haren ospea Estatu Batuetatik kanporaino iritsi zen. Orduan Arista konpainiarentzat hasi zen lanean eta urrezko diskoa lortu zuen. Osea, ja bere fama ja izugarria zen eta ja guzti ja batzekin zeintzan Aretha Franklin eta ja horren geroztik ja, bueno, pues lorpenak, sariak eta ez dakiz zer, ez. 1987an gospela bestien album bikoitza grabatu zuen bere aitaren lizan, sari asko irabazi zuena, Grammy saria besteak beste. Bionez pentsa, zen Grammy sari hura etzan bizitzan lortu zuen bakarra, zen bizitza osoan 18 eskuratu zitun osotara. Adibidez, 1988an urteko Grammy saria eskuratu zuen Luciano Pavarotik abestu zuen Nessun Dorma operari esker. Así que blues, gospel eta opera ta guztia abestu zuen honek. Horren ostean, pues bere beste artista batzuekin batera beste lan batzuk ere egin zitun, noizbenka, pues Annie Lennoxekin, George Michaelekin eta bueno, eta barrez. 2008garren urtean Rolling Stone aldizkariak historiako abeslaririk onena izendatu zuen. Eta gero ja, pues 56 urtez abesten arituta gero eta 25 milioi disko salduta. Osea, ez da gauza txarra, eta txikia. Pues 2017an aretak erretiratzeko asmoa adierazi zuen. New Yorken egin zuen bere azken agerpena jende aurrean Elton Johnek antolatutako IESaren aurkako ekitaldi batean. Eta bueno, pues horrekin utzune handi bat utzi zuen agertokitan, baina utzitako ondarea ere pues itzela izan zen, ez? Haren abeslari karrerak irauntzuen denborak emakumeen askapena lortzeko lan egiten zutenentzat erreferente bat bihurtu zen, bai arrazakeriaren aurkako aritzen zirenentzat, baita afroamerikarren eskubideak aldarrikatzen zitunentzat ere. Azkenik, bueno, pues eskubide zibilen aldeko konpromisoa erakusten zuten artisten multzoko aipagarrienetako bat bilakatu zen. Kontuan hartu behar dugu, txikitan Martin Luther King zea laguna zuela, así que bueno, pues horren ondariak eta pues ja sumatzen zuen berak, ez? Eta horrez gain, bueno, pues Rock and Roll Hall of museuan sartu zuten lehen emakume abeslaria izan zen bera areta. Azkenik 2019an hil ondoren aipamen bereziko Pulitzer saria jaso zuen 50 urte baino gehiagoan musika eta kultura estatubatuarrari egindako ekarpenagatik. Eta bueno, pues lehen esan dugun bezala, 2018ko abuztuaren 16an Detroiteko bere etxean pankreako minbiziaren ondorio ziltzen.
Horixe, emakume handia eta izugarrizko lorpenak, bai, izan zituena bere bizitza luze horretan zehar, ezta? Baina nitxun dituta gelditu naiz, hori ama izan zela, madi urterekin, eta gero amala urterekin.
Nitxun dituta geratzen naiz beti bere abotzarekin.
Bai.
Entzutian beti, eske hoi, ba, beste gauza bat da.
Jarriko dugu despedida mugiuan, bizkar gehiago. Bakarnea, txukarro estoma benetan, placer bat zurekin hitz egitea eta zure gizalabak ezagutzea banan. Miles que
suei.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.